Сваю салідарнасць і духоўную блізкасць сем'ямі, якія пакутаюць ад канфліктаў, што трываюць у розных кутках свету, выказалі ўдзельнікі трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў сёння. Асаблівым чынам узносім да пана нашу малітву за іракскія і сірыйскія сем'і, вымушаныя з прычыны сваёй хрысціянскай веры або прыналежнасці да іншых этнічных і рэлігійных супольнасцяў пакінуць усё і ўцякаць у накірунку будучыні без гарантый, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні, скіраваным сінадальнымі айцамі. Удзельнікі Ватыканскай асамблеі нагадалі словы папы Францішка пра тое, што ніхто не можа выкарыстоўваць сілу ў імя Бога для здзейснення насілля і што забойствы ў імя Бога – гэта вялікае блюзнерства. Скіроўваючы падзяку да міжнародных арганізацый краін за іх салідарнасць, заклікаем усіх людзей добрай волі аказаць неабходную падтрымку і дапамогу нявінным ахвярам трываючых варварстваў і ў той жа час просім міжнародную супольнасць прыкласці намаганні для рэстабілізацыі мірнага суіснавання ў Іраку, Сірыі і на ўсім блізкім усходзе, заклікалі ўдзельнікі сінода. Яны выказалі салідарнасць таксама з сем'ямі, якія сустракаюцца з насіллем у іншых частках свету. Хочам запэўніць іх у сваёй пастаяннай малітве, каб міласэрны пан навярнуў сэрцы і адарыў мірам і стабільнасцю людзей, падвергнутых выпрабаванням, гаворыцца ў пасланні. Удзельнікі сінода пажадалі, каб святая сям'я з Назарэту, якая перажыла балючы шлях выгнання, учыніла з кожнай сям'і супольнасць любові і згоды, крыніцу надзеі для ўсяго свету.